Ostirala dugu gaur eta ostiraletan ohi dugun bezala aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan eta horretarako telefonaren bestaldean dugu Amagoia Mujika kazetaria. Arratsaldeon Amagoia, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo eta zu? Oporretatik bueltan?
Bai, ondo, deskantsatuta bentzat aste honetan itzuli gara, berriro ere martxa hartu diogo asuntoari eta bagoaz aurrera ja ostirala dugu eta berriro ere asteburua dator. Bueno, Magoia, gaur 8aren aurrerapenarekin hasiko gara ondo iruditzen baldin bazaizu eta lehenik eta behin, migrazio bidaien inguruko erreportai baten berri emango diguzu.
Bai, hori da. Gaurko aurrerapenerako hiru bidaia edo aukeratu ditut. Lehendabiziko izango da migrazio bidaia bat, edo migrazio bidaien inguruko errealitatea. Bigarrena izango da, Iñaki Murua Bertsozale elkarteko lehendakariak 13 urtetan elkarte horren lehendakaritzan egin duen bidaia, nolabait. Mm-hmm. Eta hirugarrena izango da Urruñako Nahiak bere baitan egin duen bidaia. Orduan gaur hiru bidaia oso diferenteak.
Bueno, bidai eguna dugu beraz aste hontako gaur 8a migrazioekin hasiko gara, ezta?
Bai, lehendabizikoa migrazioekin Ane Urkirek egin duen erreportaje bat. Euskal Herrian egonda Mahum Traore izeneko senegaldar bat, eta pixka bat kontatu du migrazio bidaien inguruan ikusten ez deguna edo ikusi nahi ez deguna. Berak esaten du, migrazioari buruz, badirudi denok zerbait badakigula, baina apenas dakigula ezer, batetikan migratzaileen ibilbide guztia ez dugulaiko ikusten, eta gero badaukagulako joera pixka bat estaldera begiratzeko ere. Mm-hmm. Orduan, Mahut Traore, senegaldarra da, berak migrazio bidaia oso gogor bat egin behar izan zuen, eta erabakizun bere ibilbidea kontatzea 2014an liburu batean. Mm-hmm. Pixka bat, barrakasta izan zula, edo bere historiako entzuteko prezegoela jendea, 2017an dokumental bat egin du bide berdinetik, eta izena du Samba, un nombre borrado. Eta dokumental hori aurkezten Euskal Herrian izan da, eta pixka bat kontatu digu migrazio bidaiek izaten dituzten momentu latzak eta beltzak, dokumental hortan jasotzen ditunak, ez? Ordu nahi adibidez, oso impactantea edo oso gogorra egin zait, beha kontatzen du nun piztu zan dokumentalaren ideia, ez? Edo nun sortu zan. Eta berak esaten du, abia puntua Ezteuta eta Melillako hilerrian topatu zula. Hango hilerrietan, hilobi komun pila bat daude, eta hildako etorkinenak, eta zenbak izadiraz eta daude. Ez daukate izenik. Mm-hmm. Orduan beak, hor ba, sentituzun, zenbaki hoiei izena jartzeko behar handi bat, ze azkenean ez dira zenbakiak, pertsonak dira, ez? Eta orduan, pentsa, hilda gero izeni gabe zenbaki batez lurperatua dena, pentsa, ez? Asko esan nahi du hil aurretik izan duen bizimodua, eta izan duen tratuaz, ez? Orduan pixka bat, hortikan abiatu zen beak, bera, eta geratu zen Samba izeneko gazte baten historia. Mm-hmm. Gazte hori, agertu zen itota, El Tarajal ondartzan, ez dakit akordatzen zen, baina komunikabidetan ere agertu zen Guardia Zibilak uretan zeuden migratzaile batzuei eraso zien gomazko pilotekin, eta hor hiltzan, Samba. Eta orduan behaz izan, Sambaren historia kontatu nahian dokumental hortan. Eta etzan lan erresa izan, Sambaren familiaren ganaino iritsi zan, eta egintu pixka bat berriro marraztu beak egintzun bidaia guztia, Sambak egindako bidaia guztia. Eta hor ere, kontatzen du gauza bat oso gogorra, eta esaten du, familiaren gana iritsi zanean, eta esan zianean, benetan zer gertatu zan, eta ze bide egintzun, beren semeak, familiak sekulako lasaitu hartu zula, ze migratzaileen familiak jatorrizko herrian zain gelditzen diranak, larritasun horrekin ez dakizula bidaia nola bukatuko den edo bukatuko ote den, ez? Mm-hmm. Jakiten dutenean migratzaile bat hil dela bidean, Bueno, ez dakit, pentsatzen dute porrota izan dela, zerbait gaizki egin duela eta horregatik anildala. Ez ezin dute pentsatu ere egin, kasu honetan, ba, poliziaren esku hiltzala. Ez? Ze beraientzat Europa da, giza eskubideen paraizua, eta orduan, ez zaie buruan sartzen olako hori gertatu daitekeen. Ez? Eta orduan, ba, kontatzen du nola San Baren familiak lasaitu handi bat hartu zuen, ba, kontatu zuenean benetan nola gertatu zen historia. Eta hori gainera errepikatzen omen da migratzaileen familia guztietan. Ez? Eriotza edo bidean gelditze hori ba, porrot bat bezala bizi dutela, pentsa.
Bai, gainera, bidaiak eta latzak izaten diren ez lehen aipatu duzun bezala, familiak espero horretan egotea, zain egote hori ere, ba, benetan latza izan behar da, ez da?
Bai, oso latza, nik ez dut jarri nahi, bueno, ezin ez jarri haien azalean, zezu badakizu abiatzen dala, ba, zure seme edo alaba, bueno, gehienetan gizonezkoak izaten dira, baina emakumeak ere badaude tartean, edo beraien kasuan esate zuten San Bazala seme zaharrena, onena, langileena, eskuzabalena, eta gainera kasu askotan horrela izate omen da, ez? Ba, nolabait, etorkizuna aurrera ateratzeko gaitasuna handiena duen hori bidaltzen dute, ez? Eta, joaten da, baino ez dakizu gehiago ikusiko ote dezun. Ez dakizu bidean geldituko ote dan, ez? Eta asko dira, tamales, bidean gelditzen diara.
Bai. Bueno, ba, hori lehenengo bidaia migrazioaren ingurukoa eta dokumentala, oker espanago esan duzu, Samba, un nombre borrado, ez da?
Hori da, un nombre borrado. Zer, pixka bat esan dugun bezala, zenbakietatik izen eta da pasan nahi du pertsona horien historia eta hortikan izen buru.
Bueno, ba, hori xe, gaur 8an aurkituko dugun erreportaietako bat eta bigarren batera ere pasako gara, aipatu duzu hiru bidaia hurbilduko dizkiguzula gaurkoan eta horrengoa Iñaki Muruarena izango da, bertsozale elkarteko lehendakaria izan dena orain arte.
Bai, eta bidaia egin du, ba, 2005an lehendakaritza hartu zunetik, oraintxu arte, ez, oraintxe utzi du, eta gainera lehendakaritza eredu berri batera pasada bertsozale elkartea, eta talde batek hartuko du lehendakariaren lana edo lehendakariaren tokia. Ez? Eta bidaia oso apasionantea izan da, ze 2005an hartu zunetik, 2018an utzi duen arte, ba, bertsozale elkartea egin duen bidaia edo ibilbidea, ba, sekulako izan da, ez? Eta bertsoak berak egin duen bidea, azken 13 urte horietan, ba, garrantzitsua. 2005an, kokatu behar dugu, beken hasiera zala, beken jokatu zen lehendabiziko finala. Horri buruz hitz egiten dugu Iñakirekin ere elkarrizketan, ez? Beak esaten du, berak hartu zunean lehendakaritza hori, erronka oso handiak zeudela aurretikan, eta apustu oso garrantzitsuak egiteko gogoa, eta hoietako bat izan zala bek nola Donostiako belodromotik Barakaldoko bekera pasa zuten finala, ez? Gipuzkoatik Bizkaira. Eta berak esaten du hasieran, saltze zutela edo, ez? Kanpora begira esate zutela Donostiatik Bilbora. Ze artean etzian ausartzen Barakaldora esatera, ze hori ikustezan gizartearen parte batean, ba sakrilegio bat bezala bertsoa eramatea alako ingurune ez euskaldunera edo, ez? Eta orduan, pentsa ze bide egin duen ordutik gaur egunera, gaur egun bekze bihurtu dan, ez? Bekeko finalaren fenomen hori.
Dai.
Eta, bueno, kontatzen du pixka bat ere, ba, nola zeuden txikitik handira, begira, nola bazituzten erronka oso importanteak, batez ere bertsogintza erremienta propioz jazteko edo ornitzeko beharra handi bat zeukaten, alba, behaiek bertsozale elkarteak kudeatu, manipulatu, tratatu, saldu, ahonditu arazi hori guztia egiteko behar bat bazeukaten. Nola hezkuntza arautuan gaur egun 30.000 ikasleren gana iristen den bertsoa, bertso eskolak nola dauden ere punta-puntan, eta inbeste gauza hitz egiten ditugunak oso elkarrezketa luzean. Eta, bueno, esan behar da, Iñaki Murua, 13 urtetan ikusi degunako la gertutikan, ez? Bertso gintzaren inguruan, ba, oso pertsona interesgarria da, oso hizketa patxadatsua dauka, entzuten dakien pertsona bada, eta pixka nik uste, lehendakari bezala ere bere ezaugarriak horiek izan direla, ez? Entzuten jakitea. Eta bera kontatzen du, ba, 13 urtetan hartu dituzten erabaki guztietan, eta asko, segurunago asko izan direla, batzuk badakizkigunak eta beste batzuk ez ditugunak jakingo, ba, oso gutxitan iritsi direla bozketa egin behar izatera. ia beti adostasuna lortu dutela balantzen, nolabait ere ez denak ados zeudelako, baizik eta ados ez zeudenak eta gerturatzeko alegin bat egin dutelako eta erdibide bat bilatzen saiatu dialako. Eta nahi hori elkarte batentzat iruditzu zait oso printzipio importantea dela, ez? Hori eta gauza eskuz gehiago.
Eta aipatu duzun bezala, ba, bueno, orain bertsozale elkarteko lehendakaritza edo izango litzatekena, ba, bueno, aldatu eginda eta talde batek hartu du orain lan hori, ez da?
Bai, talde batek hartu du, zortzikote bat da, bueno, denak oso ezagunak asko bertsozale elkartean bertan dabiltzalako azkenen urteetan lan desberdinak egiten, da beste batzuk ba, bertsolari ezagunak direlako. Eta gaina normalean bertsolariek ere beti badaukate zer eginen bat bertsozale elkartean. Mm-hmm. Ze hau familia handi bat da, egia da, askotan esaten da geto bat dala, eta ez olako txantxetan esaten dugu, baina nik ikusten dutena da, familia handi bat, eta bakoitzak badauka hor barruan funtzio bat, eta borondate handi zeiten du funtzio bat da, ez? Eta pixka bat horri buruz ere egon gaizketan, ba, adibidez, Andoni Egainak 2009an, bekeko finalean, bueno, erabakizunean, ba, azkenengo finala zula, da agurtu zanean, ba, esan zun, beha lasai asko pasatuko zala urrengo urtean aulkiak jartzera, ez? Beran, esan zun bertxotan, oso
modu berdea,
baina hori esan zun, ez? Eta no, ze normaltasunekin hartu benun guztio, eta ze sinesgarri egin zitzaigun, ba, Andoni Egaina adibidez gaur egun, badagolako prest, egin behar dan, edo zer gauza egiteko elkartearen baitan, ez? Eta pixka bat filosofia hor barruan badago zerbait lortzen duna hori jostea, ez? Sare hori jostea. Horren inguruan aritu gara Iñakirekin.
Bueno, ba, horixe, gaur aurrerapenean karri diguzun bigarren bidaia hau Iñaki Muruarena eta orain ba bueno, Urruña aldera joango gara beste reportai bat ekarriko diguzulako Urruñako nahiak beragan egin duen bidai baten inguruko reportaia delako.
Bai, bidaia bat ikaragarria, ez? Esan behar dut, nahiaren elkarrizketa hau, pa, kostatu zaigula pixka bat, berak izan ditulako zalantza batzuk eta oso ondo ulertzen ditugunak, baina, bueno, Jon Garmendiak azkenean lortu du, elkarrizketa hau egitea. Nahia atera zan, azkenengo asteetan, muak plataformak egiten ditun bideoietako batean, eta nahiaren historia da, ba, nahia sortu zan Ruandan duala 26 urte, eta bea sortu zen gizon baten gorputzean, esango dugu komilia tartean gizon baten gorputzean, ze gorputzak ez dira inorenak edo zerrenak edo berez, ez? Baina bueno. Eta berak gizon baten itxurarekin edo egin du ba, bere bizitza ia osoa. Oso txikia zala Urruñako familia batek adoptatu zuen, ze, bueno, nahia jaio zanean bere ama zendu zan, eta bere aita aurkitu zan, ba, bueno, seme alaba ezakit sei osazpi bazitxun, eta, bueno, ba ezin zun guztien zaintza bere gain hartu, eta, bueno, Urruñako familia batek adoptatu zuen, da oso txikia zala Lapurdira etorri zan bizitzera nahia, euskalduna da, eta, ez, naiz eta bere jatorria Ruandan izan, eta beak izaten du, ba, beha ez dela inoiz ulertu gizon bezala, edo ez dela ondo sentitu gizon bezala, ez? Mm-hmm. Eta berak bazeukala hor barruan, ba, zerbait, esate ziona, ba, etzalai bere arimarekin nola bai lehiala izaten, edo. Eta orduan duela gutxi, urte pare bat, edo gutxiago, ba, erabakizun emakume baten itxurarekin bizitzen astea. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, Urruñako herria txikia da eta horrek, bueno, oraindik an ere badakigu transexualitate egoeran dauden pertsonek karga handia bizi dutela beraien azalean, tamales, ez badakigu, baina berak pausua eman zuen, oso ausarta izan zen, eta kontatzen du pixka bat, ba, nola izan den beraretzako barne bidaia potente hori, ez. Eta oso gauza interesgarriak esaten ditu. Nei asko gustatu zait bere esateko modua, badibidez esaten du besteen begietan bizi gara, ez? Eta denok bizi gara da besteen begietan, da denok nahi dugu onartuak izan, eta identifikatuak izan, eta orduan, ba, berak ze borroka egin behar izan duen, eta egiten duen, nik ustet, ba, besteen begietan emakume bat ikus dezaten, ez? Eta ez gizonezko bat, adibidez.
Eta orain bidaia honekin ere, ba, bueno, agian errestasun gehiago ere izango ditu besteen begietan emakume gisa ikusteko.
Bai, zalantzari gabe. Eta oso emakume ausarta da, eta adibidez kontatzen du, bera lenda biziko aldiz, emakume bat bezala jantzita joan zala lanera. Berak lan egiten du, bueno, estatu frantsesean oso ezaguna da abokatu batekin, bea idazkaria da, eta orduan egun batean galdetu omen zion bere, bueno, lankideari edo bere nagusiari galdetu zion, ze irutze zaizu ni etortzen banaiz bihar, ba, emazte bat bezala, ez da, nola emazte bat bezala, ba, emazte bat bezala jantzita, ni emazte bat naizelako. Eta orduan bere lankideak esan zion, ba, berai ez zitzaio la jola. Berai ajola zitzaio nazala, lana ondo egitea, eta nola lana ondo egingo zuela bazekin, ba, etortzen zuela, nezun bezala. Pentsa, ez, ze jarrera. Eta horrek pixka bat, ba, bidea eman zion, gero, ba, ba, egiteko bidaia hori. Eta bidaia hori oso importantea da nik uste, eta empatia asko behar da ulertzeko, ez? Berak ba, pasa duena, eta segurazki pasatzen ari dena oraindik ere.
Bueno, oraindik ere esan duzun, aipatu duzun bezala Magoia, ba, bueno, transexualitatearen gaiak baditu ertz gehiegi oraindik ere, baina bueno, onelako kasuak agertzen diren bakoitzean, ba, bueno, aurrera pausoak egiten badabiltzala, edo bagabiltzala ematen du agian.
Bai, nik uste gainea, bueno, badala gai bat, urte gutxita, edo, urte gutxitan, ez dakit, azken urte terdian edo bi urtean, ba, egin duena sekulako bidea eta sekulako aurrera pausoak, esan nahi dizut, hain dala ez hain beste ez genekin zertzan ere, ez genuen ulertzen, ez dakit nola esan,
nahi.
Zan gai bat oso ez ezaguna, oso urruna, eta nik uste etor, ba, egon diala klabe batzuk, ba, batetikane krisaldiz elkarteak egin duen lana, gero gogoratu zeate autobus transfoboaren inguruan, eta horre guztiak, ba, bezakit lortu du mezu batzuk garbi iristea jendearen gana, eta nik uste denbora gutxian asko ikasi dugula, zen nik uste ikasketa bat dala, eta nahiak ere bere elkarrizketan esaten du, behar sentitzen dula kalean dijoanean jendeak begiratu iten diola, eta begiratu diola, eta jendeak jakin in behar du, baina zer da, miska bada, gizon bada, zer da, ez? Badaukagu behar bat jendea enkasilatzeko, ez? Ez dakit zergatik, hola da prozesu psikologiko bat gurea. Eta nahiak esaten du, askotan dala ez ezagutzagatik, ez dala berari mina egin nahi diotelako, ez dakitelako benetan ze pasatzen dan bere baitan, ez? Eta uste demora gutxian egin diala aurrera pausu batzuk.
Bueno, esperoko dugu ere, hemendik aurrera gero eta aurrera pauso gehiago eman daitezen.
Bai, segurazki asko beharko dira oraindik,
bai.
Eta segurazki jende asko ari da sufritzen oraindik. Zen nahiak esaten du beha zentzu hortan privilegiatua sentitzen dela, barne bidaia hori egiteko, ba, indarra edo baldintzak o danadalakoa izan dulako, baino jende asko dago bidaia hori egin gabe gelditzen dana, ez?
Bueno, ba, espero dezagun horrelako bidaiak ere beste jende bati ba, bidaia hori egiteko aukera eman alizatea eta autu hori hartzeko ba, bueno, aukera izatea. Amagoia, ez dakit beste zerbait komentatu nahiko zeniguken, edo, bueno, gaur zortziko aurrera penonetan, iru bidai hauekin utziko dugun, ez dakit amua bota nahi duzun beste zerbaitekin?
Bueno, baditugu beste reportaje eta elkarrizketa interesgarriak, baina horiek baia irakurtzeko utziko ditugu, bestela dena kontatzen badet.
Hori da. Utziko dugu orduan hemen, aste hontako gaur zortzia, baina badakizue, orain hitz egindako ez gain, aurkituko ditugu askoz erreportai eta elkarrizketa gehiago, beraz hartu gaur zortzia, eta irakurri lasai eta patxadas. Amagoia Mujika, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bueno, gaur zortziaren aurrerapena zebrabidara ekartzeagatik, bi aste barru izango gara, beraz bitartean ondo ibili.
Bai, berdin, erantzue.
Agur.